Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed, en bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Og i dag, der skal vi tale om helt almindelige drømme.
Ja.
Og som du skriver, Joanna, så drømmer vi faktisk alle sammen hver evig eneste nat.
Det er rigtigt. Vi drømmer over mange timer hver eneste nat. Også selvom vi ikke husker dem. Vi har bare svært ved at trække det med til vågentilstanden.
Og så er der noget med, at vores drømme er forskellige, alt efter hvilket tidspunkt på natten vi drømmer. Eller ja. Hvordan er det?
Ja, det kan man sige. Altså, man tror jo nogle gange, at søvnen det er sådan en lang strækning af sådan det samme, men altså vi bevæger os faktisk over vidt forskellige tilstande over natten, hvor vi starter med at falde ned gradvist ned i en dybere og dybere søvn, til vi når den dybeste søvn, som vi er i et stykke tid, og så kommer vi op i det, som man kalder for REM-søvn. Og REM, det står for Rapid Eye Movement, og det er sådan den søvn, hvor at vi har flest drømme, mest livagtige drømmeforløb. Så gentager den her cyklus sig igen, sådan en 4-5 gange over natten. Og de to tilstande, altså dyb søvn og REM søvn, er meget forskellige. Altså kroppen og hjernen er meget forskellige i de to tilstande, og det påvirker jo også vores oplevelser i dem.
Ja.
Der er nogle særlige hjernebølger, som tager over under REM søvnen, som faktisk får hjernen til at ligne en alarmeret vågen hjerne. Altså så den ligner en hjerne, der enten er i gang med at dyrke sport eller have sex i vågen tilstand. Så aktiv er den. Og i modsætning til det står den dybe søvn, som er kendetegnet af de langsomste hjernebølger, vi er i løbet af døgn. Det er de her deltabølger. Så vi er nede i et meget, meget dybt niveau af afslapning. Og det kan man bare slet ikke sige om REM-søvnen. Der er der rigtig meget knald på hjernen. Så det er alt andet end afslapning.
Jeg husker det som, det er noget med, at vores øjenmuskler er aktive, og vores hjerne. Og så er der også noget med vores kønsorganer.
Ja.
Det husker jeg tydeligt. Kan du ikke lige
ja, det er klart.
Forklare? Kan du ikke lige forklare det?
Altså, det er jo under REM-søvn. Det specielle ved REM-søvn, det er, at vores øjenmuskler bevæger sig under øjenlågene, når vi drømmer. Udover det, så er kroppens store muskler lammet, sådan at vi ikke ligger og løber, når vi drømmer, at vi løber, eller basker med armene, hvis vi er i gang med en tennismatch eller et eller andet, ikke? Så kroppens store muskler er lammet, og de små muskler kan vi bruge, og også de seksuelle organer, og dem er der altså knald på. Faktisk så har drenge og mænd i stort set alle aldre har helt eller delvis erektion under store dele af REM-søvnen, og noget lignende gør sig gældende for kvinder, for vi har også øget blodtilførsel til kønsorganerne. Så det er meget interessant egentlig, ikke?
Jamen, hvorfor er det sådan? Hvorfor fungerer vi sådan?
Det er et godt spørgsmål. Altså, en tolkning kunne være, at vi har, det er i hvert fald min teori, at det ligesom er vores indre naturvæsen, der kommer til orde i drømme. Altså, det er meget af vores indre dyr, der er på banen.
Ja, jeg kan også huske en passage i din bog, hvor du beskriver en fjernsynsudsendelse, du har set fra en zoologisk have,
ja.
Hvor at der er en dyrepasser, der sidder og bliver interviewet af en kvindelig journalist foran gorillaernes bord. Og der sidder så en stor gorilla, han lige på den anden side, og kigger på den kvindelige journalist, og det ligner, at han er ret optaget af hende, og han sidder så faktisk og rører ved sig selv.
Ja.
Det vender vist med, at han får orgasme. Ja, det er sjovt nok lige en passage, jeg husker det her fra dine bøger. Men det er faktisk en passage, der siger noget om drømmehjernen. Kan du sige noget mere om det?
Ja, det gør det jo for mig at se, fordi at journalisten der og ham dyrepasseren, de sad jo og fik røde ører, ikke? Ham med gorillahand, for ham var det jo det mest naturlige at gøre, og han skammede sig jo på ingen måde. Så historien fortæller noget om, hvad det vil sige at være et dyr uden de her særlige menneskelige ordensholdere, eller sådan den her sociale pli, som vi har, og så et dyr med det samme, altså os mennesker. Vi bliver flove og skammer os og alt muligt andet. Og når vi drømmer, så er der noget af det der særligt menneskelige, som bliver pillet fra os. Forskning viser blandt andet, at der er en del af det forreste af vores pandelapper, præfrontale cortex, som har at gøre med sådan evnen til at vurdere en situation og tænke langsigtet og i det hele taget også tilpasse os det sociale. Det bliver simpelthen, den aktiviteten i det her område bliver markant nedsat, når vi drømmer. Så der er nogle ting, der gør sådan mere som andre dyr. Altså vi kender måske også alle sammen, at vi, hvis vi bliver vrede i en drøm, kan vi have svært ved at holde vores vrede tilbage og bare komme til at brælde ud på den, vi nu er vred på. Eller vi kan måske være meget sådan mere løsluppende seksuelt, end vi er i vågentilstanden.
Men hvorfor fungerer vi sådan, at pandelapperne holder op med at virke, når vi drømmer?
Ja, altså jeg tror, det handler om, at vi må have brug for at udleve vores indre natur, vores indre rene dyr.
Mm.
Og det er noget, der er vigtigt, tror jeg, for at vi kan være på en sund måde i verden.
Så er det, du siger, det er, at det faktisk har et formål, at vi handler uden at tænke først, om man så må sige, i drømmen?
Det tror jeg bestemt, det har. Altså, man ved jo i hvert fald, at drømmene og REM-søvnen har virkelig vigtige funktioner. De har flere funktioner, det er jeg ikke i tvivl om. Men en af dem kan være det her med, at vi kan udleve noget mere sådan oprindeligt, eller noget fra vores pattedyrhjerne, som kan komme til ord. Og man ved, at REM-søvnen er vigtig, fordi at vi bruger rigtig meget krudt på at drømme. Altså, hjernen bruger rigtig meget hjernemad, glukose, når vi drømmer, så vi bruger ikke krudt unødigt, så det er helt sikkert, at REM-søvnen har nogle meget vigtige mekanismer, og det har de også for dyr. Dyr drømmer også. Altså især pattedyr, men også krybdyr, og endda også insekter har sådan en REM-lignende søvn.
Okay.
Så det siger også noget om, at hvad kan man sige, drømmene er vigtige, ligegyldigt om vi husker dem eller ej.
Okay, så det må du lige forklare. Altså så selvom vi ikke kan huske vores drømme, så er det stadig vigtigt.
Ja, altså i hvert fald er REM-søvnen, hvor vi drømmer rigtig meget, den er vigtig for vores organisme. Så ligegyldigt om vi husker vores drømme og fortolker dem eller ej, så har de en vigtig funktion. Og det kan blandt andet handle om at integrere det, der er sket i løbet af en dag.
Er det så for eksempel, altså jeg husker også, at du skriver i dine bøger om folk, der har været udsat for traumatiske begivenheder, faktisk oplever en form for integration gennem deres drømme.
Ja, det er rigtigt. Altså man har jo forsket i, hvordan mennesker, der har været udsat for et traume, altså for eksempel et overfald eller en voldtægt, hvordan deres drømme ændrer sig i tiden efter traumet. Og det er meget interessant, fordi man kan se, at i begyndelsen, der vil drømmene typisk gentage traumet og den her traumatiske situation. Men det er kun et par enkelte gange, så begynder drømmene at vise nogle andre, hvad skal man sige, at tage fat i den grundlæggende tematik, altså hvis den grundlæggende følelse i traumet var afmagt, for eksempel, og frygt, så vil drømmene bruge den samme tematik, grundfølelse, men have en anden katalysator. Så for eksempel er det ikke en overfaldsmand, der overfalder drømmeren, men det er måske en kæmpe bølge. Altså så der bliver ligesom sat nogle andre billeder på selve det her frygt- eller afmagtstema.
Ja.
I tiden efter, så begynder flere og flere elementer fra drømmerens hverdag simpelthen at komme ind i drømmene gradvist. Så det, man regner med, sker, det er, at oplevelsen, den traumatiske oplevelse, simpelthen bliver normaliseret ved, at der kommer flere og flere ting ind fra hverdagen. Så den bliver bearbejdet og integreret i ens hukommelsessystem, og på den måde bliver den lettere også end måske en eventuel fremtid at reagere på, og den bliver normaliseret i følelsessystemet. Det er i hvert fald sådan, man regner med, at det sker.
Så vi har simpelthen vores egen indre terapeut i den måde, vi drømmer på.
Ja, det er da virkelig godt sagt, ja.
Man kan jo så også arbejde med drømme mere bevidst.
Ja, det kan man. Ja.
Kan du ikke sige noget om det? Altså, hvordan gør man det?
Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså, jeg kunne også lige sige sådan, fordi at nu mener jeg jo så, de her almindelige drømme, som vi har hver nat, de siger noget, som vi også talte om vores naturvæsen, hvordan det har det. Så det, vi sådan overordnet kan få ud af at begynde at lytte til de her drømme, altså for det første husk dem, og så lytte til dem, det er at finde ud af, hvordan har mit naturvæsen det egentlig? Altså handler jeg og tænker jeg hensigtsmæssigt i forhold til mit egentlige eller inderste væsen og min rene natur? Og handler jeg og tænker jeg hensigtsmæssigt i forhold til mine omgivelser? Fordi det smarte er, som jeg i hvert fald har opdaget, de ting hører faktisk sammen. Så vi kan få det ud af vores drømme, at vi kan begynde at blive vejledt indenfra på, om vi, hvordan vi er i vores verden, i vores hverdag. Både i forhold til os selv og i forhold til vores omgivelser.
Ja, okay. Så hvordan vil du så gå til en drøm i forhold til at bruge den som en vejleder?
Ja, altså det er jo et lidt større emne, som jeg selvfølgelig skriver sådan fyldestgørende om. Men man kan sige, sådan grundlæggende vil jeg gå til den på den måde, at jeg vil se på, hvad er den grundlæggende følelse ved en eller anden bestemt situation i drømmen. Altså, der kan måske være en central situation i drømmen, som vækker nogle specifikke følelser. Så man kan spørge, hvad er det for nogle følelser, den her drøm vækker? Og er det nogle følelser, man kan genkende fra den forgangne dag, eller måske i dagene op til drømmen? Typisk så er vores drømme, dem vi har hver nat, en bearbejdning af det, der lige er sket. Dernæst så vil jeg begynde, hvis der er nogle vigtige elementer i drømmen, at spørge til, hvad associerer drømmeren til de her elementer? Hvad er der knyttet til for nogle følelser, for nogle tanker, for nogle associationer? Og er det noget, vi kan genkende fra noget lignende i vores hverdag? Fordi drømmen taler typisk i billeder eller metaforer. Men det bliver sådan lidt abstrakt tale, så jeg tænker faktisk, fordi jeg har spurgt dig, om du havde lyst til at måske byde ind med en drøm, som vi kunne prøve at bare lige snakke om, sådan, selvom det bliver kort, men altså, hvis du har lyst til at dele noget?
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo sjovt, når det er nærmest den eneste drøm, jeg kan huske lige nu. Ja. Og det er en drøm, jeg har haft igennem de sidste 10 år.
Ja. Det siger jo også noget om dens vigtighed. Altså, når en drøm kommer igen, så er det også, fordi den ligesom banker på, ikke? Og siger, hey, hør mig, jeg er vigtig.
Ja, og jeg har også følt, at den har været vigtig. Jeg har været meget påvirket af den, hver gang jeg har vågnet. Men altså, det handler om, at jeg er ude at rejse, og det er som regel i Sydamerika eller Nordamerika. Der er i hvert fald sådan et helt hav, der adskiller mig fra at komme hjem. Det er meget tydelig drøm, at nu vil jeg bare hjem på den her rejse. Og så er en stor del af drømmen, at jeg har en billet, hvor der står et tidspunkt for, hvornår jeg skal være i lufthavnen for at kunne nå flyveren. Så jeg bruger rigtig meget energi på at regne ud, hvornår skal jeg så pakke for at kunne nå bussen ud til lufthavnen. Og der sker så altid det, at jeg skal lige til afsted, og så begynder jeg på et eller andet, som afleder min opmærksomhed. Altså jeg tager tingene ud af kufferten igen, eller jeg løber en tur, eller bager en kage. Og mens jeg gør de her ting, så tænker jeg, jamen for pokker sig, du skulle jo nå den bus, kan du så komme afsted? Altså jeg bliver rigtig vred på mig selv, men jeg bliver ved med at gøre det. Så, og jeg vågner altid i den her frustration af, at det er min egen skyld, at jeg ikke når bussen til lufthavnen, så jeg kan komme hjem.
Ja, okay. Så man kan sige, den grundlæggende følelse og oplevelse, det er vel den frustration, ikke?
Jo, og selvbebrejdelse over, at det er min egen skyld, at jeg ikke når bussen, når nu jeg har en billet.
Ja, og hvad kender du den frustration på en eller anden måde fra dit vågne liv? Det her ikke at nå det, som du skal, fordi du har travlt med at skulle et eller andet bestemt sted hen?
Jamen, altså, jeg har jo selv i alle de her år tolket drømmen som, at den handlede om, at jeg de sidste 10 år har været single, mens hele min bekendtskabskreds er blevet gift og fået børn og flyttet ud af byen. Mm. Og jeg har ønsket mig det samme. Men det er så ikke sket, og derfor så har jeg arbejdet med mig selv, for at finde ud af, hvorfor pokker det ikke sket for mig. Mm. og jeg har forbundet det her med at komme hjem som, jamen det er det, der sker, når jeg også får en mand og børn og slår mig ned af alt det her. Mm. Og jeg vil det så gerne, men det sker bare ikke. Så der er, jo, der har været den her frustration og tidspres også i, at jeg bliver jo ikke ved med at kunne få børn, så der har været sådan, det skal ske nu.
Mm.
Ja.
Så man kan godt se rejsen som sådan en slags rejse på vej mod at finde det, som du egentlig ønsker, men du forsinker dig. Hvad er det, der gør, at du forsinker dig selv i drømmen? Kan du mærke det?
Jamen, det er sådan nogle ting, som jeg også husker fra min ungdom. Altså for eksempel, når jeg er ude at rejse med, at jeg har ikke været her ordentligt, hvis jeg ikke også lige får løbet den her tur en sidste gang. Jeg skal lige mærke en sidste gang, hvordan det er at gøre sådan og sådan.
Okay.
Men mens jeg er i det, så føles det ikke vigtigt. Det føles mere vigtigt, at jeg vil hjem.
Ja.
Men jeg bliver ved med at gøre det.
Mm-hmm. Er der sådan en eller anden frygt for altså at gå glip af noget, eller ikke ligesom, ja, få det hele med?
Ja.
Du skal ligesom have det hele skrabet, skrabet
ja.
Med.
Ja, helt sikkert.
Fear of missing out.
Ja. Ja, og det har der jo også været i de her 10 år, at jeg har jo også lavet enormt mange spændende ting, netop fordi jeg var single og ikke havde mand og børn. Så der har jo også været en del af den rejse, som jeg jo på sin vis også har nydt og ikke ville have været foruden.
Ja. Men så har du talt om, at hvad er havet egentlig for dig? Hvad kunne du sætte for nogle ord på? Hvad er et hav?
Det er i hvert fald noget, som gør, at jeg ikke kan gå hjem. Altså noget, som gør, at jeg er afhængig af den her flyvemaskine.
Mm-hmm.
Og noget, som er, altså, at man ligesom er fortabt på den anden side af det her hav, hvis man ikke får hjælp, fordi at, ja, jeg ikke bare lige kan svømme over eller gå hjem.
Okay, så der er ligesom en forhindring i forhold til, at du skal komme hjem. Men det er så også noget med den her drøm, at du er dukket op her for nyligt igen med en lille med twist eller sådan noget?
Nej, altså ja, jo det er den, men det, den har faktisk været fraværende de sidste mange måneder, hvor jeg har købt et lille hus selv, som faktisk har været en del af at tænke, om fuck det med den mand og hele det der show, der skulle være sket, nu gør jeg det bare selv.
Ja.
Og der har den sjovt nok ikke været der. Men så var den lige her for nylig, hvor jeg drømmer, at jeg går hjem.
Mm.
Og at det er lidt ligesom, du ved, når man står i lufthavnen på den ene side af terminalen, og, eller det der udgangsparti, ikke? Og ved, nu står jeg her, jeg er stadig på rejsen, når jeg går ud, så ved jeg, at den slutter. Så det er ligesom nærmest at gå over den der grænse, eller den her tærske, og at være bevidst om, nu slutter rejsen, men egentlig være okay, og jeg ligesom bare selv går.
Så er der jo heller ikke længere nogen hindring, kan man sige.
Nej.
Den der hindring, den er simpelthen taget væk.
Ja.
Så kunne du her med at finde hjem, tænker jeg, kunne det handle om i højere grad måske at finde hjem altså i dig selv, eller blive rodfæstet i dig selv, så du har nok, så du er hjemme allerede?
Ah, det er sådan noget, som min terapeut vil have elsket. Find hjem med dig selv.
Fordi det virker, det lader jo til, at du sådan set er kommet hjem. Altså, du er faktisk glad og tilfreds, hvor du er.
Mm.
Med det, du har.
Ja, jeg har faktisk slet ikke set det sådan selv. Altså, jeg har virkelig fortolket det her hjem som, at det skulle være, når jeg engang fik mand og børn og kunne slå rødder.
Mm. Ja.
Men det er jo meget sjovt, altså, synes jeg, nu når vi taler om drømmetolkning, ikke? Altså, hvordan at, jeg kan faktisk godt se dit perspektiv, men at det er jo så det, man kan.
Ja.
Det er at prøve at se på den her drøm fra, at der kan være måske flere fortolkningsmuligheder i den. Altså de her elementer, der er. Nu siger du det her med hjem. Jamen det er rigtigt nok. Mm. Det kunne godt betyde noget helt andet, end jeg egentlig havde tænkt.
Ja.
Men hvordan er det, fordi hvis vi sådan skal vende tilbage til det mere tekniske, altså...
Mm.
Fordi jeg husker, at jeg sidder med sådan en drømmebog i hånden, hvor der er forskellige tolkninger af symboler, hvor det virker sådan lidt hokus pokus for mig.
Mm.
Så hvad er din oplevelse? Altså, vinder drømmebøgernes tolkninger, lad os sige, kniv det falders over min egen oplevelse af, kniv det melder mig om spider, der var barn og havde dolk? Eller?
Jeg synes helt klart, at man må altid ligesom have i hvert fald to niveauer med i en tolkning. Altså den første, det er det personlige lag, eller de personlige tanker, følelser og associationer. Fordi det er klart, at en dolk for eksempel vil betyde noget forskelligt for os to. Ikke? Så man kan jo ikke bare sige, at den repræsenterer en fallos, altså fordi det kan være, at jeg oven i købet har en helt specifik oplevelse knyttet til en dolk, som gør, at den betyder noget særligt for mig. Så vi skal altid have os selv med i en tolkning, og det er ligesom det første niveau eller lag. Men når man så ligesom har kortlagt de ting til et specifikt drømmeelement, så kan man godt begynde at tage en mere generel tolkning ind, og det kan man helt klart også lære noget af. Og man kan også få gavn af en god symboloversættelse, men den skal bare være god. Og for mig at se, så skal man se lidt på, om der er en særlig sådan ideologi, der farver en tolkning. Altså for eksempel kan det jo være en freudianer, der har skrevet en bog om drømmesymboler. Og så skal man jo lige være opmærksom på, at det meste vil blive tolket som undertrykt seksuel begær, for eksempel. Ikke? Mm. Så det smarteste er at finde en oversættelse, som tager udgangspunkt i drømmeelementets særkendetegn. Det er sådan, og det er også det, man selv kan gøre. Altså for eksempel, hvis jeg drømmer om en blæksprutte, så kan jeg prøve at se på, hvad er en blæksprutte? Hvad kan den? Hvad er den dygtig til? Hvordan lever den? Og så simpelthen prøve at skrive ned, eller i hvert fald sådan prøve at finde ud af, hvad er dens egenskaber, hvad er dens værdier, hvad er dens svagheder? Og er der noget af det, som ringer ind i noget, som er i spil i mig selv lige nu? Og så må man jo også se på drømmen og se på, okay, hvad er mit forhold til de her drømmeelementer eller til de her kendetegn? Er for eksempel, er jeg i gang med at flygte fra den her blæksprutte, eller er jeg i gang med en stor omfavnelse med den? Altså er det nogle værdier, nogle egenskaber, jeg forbinder mig med, eller er det nogen, som jeg prøver at løbe fra i mig selv?
Hmm. Okay, så nu taler vi egentlig bare om helt almindelige drømme.
Ja, og det gør vi.
Og det, du også har vist mig lige her med udgangspunkt i min drømme, det er, hvordan man kan bruge sin drømme til at forstå dybder i sig selv.
Ja.
Men jeg synes alligevel, at vi kommer frem til et rimelig stort problem her, fordi jeg tror, at rigtig mange af os, vi kan ikke huske vores drømme.
Nej.
Så hvordan skal vi kunne arbejde med vores drømme, hvis vi ikke kan huske dem?
Det kan vi heller ikke.
Nej, så kan du give os nogle fifs her til sidst om, hvordan vi kan blive bedre til at huske vores drømme?
Det kan jeg i hvert fald. Altså, først og fremmest, så bare det her at høre sådan et program her, eller læse en bog, det kan virkelig være guld værd, fordi at vi bliver nødt til ligesom at vide noget, og vi bliver nødt til at have fokus på noget, og have opmærksomhed på noget, for at det vil åbne sig. Sådan er det med alt her i livet. Jo mere opmærksomhed vi giver det, jo mere kan det også folde sig ud. Så først og fremmest, så er det overhovedet at beskæftige sig med det, og tænke på det om dagen, en vigtig ting for, at det også kan begynde at folde sig ud om natten. Og så er det at have en intention om at huske vores drømme, også rigtig vigtigt. Og det er noget, man især kan indprinte sig, før man falder i søvn. Når man ligger der, så kan man ligge og tænke på, jeg vil prøve at huske, hvad jeg drømmer i nat. Jeg vil, altså, vi har nogle små opvågninger i løbet af natten, og der kan man prøve at vågne og lige holde de der drømmeelementer fast. Man kan også have en notesblok liggende ved sengen, hvor man lige skriver stikord ned, fordi det er jo tit, at man tænker, men det vil jeg sagtens kunne huske i morgen. Men lige så snart, at det er morgen, og hjernen kommer på nye opgaver, så kan drømmen være en sikker blot. Så det er vigtigt at have den her notesblok og skrive ting ned. Og så er det jo et rigtig fornuftigt at blive liggende i sovestillingen, når man vågner. Så i stedet for at vende sig om i sengen, så blive liggende og lige ris op i tankerne, hvad det er, man har drømt, inden man vender sig. Fordi lige så snart man vender sig, så kommer hjernen på den opgave, og så forsvinder de her drømmeelementer. For det er jo ligesom to forskellige verdener, man prøver at kombinere, som er svære at kombinere.
Er det noget med, at man også kan lade være med at bruge vækkeord?
Ja, det er også en rigtig god ting. Det er faktisk godt, du siger det. Det er helt klart fordelagtigt, fordi det er igen også, at så bliver hjernen optaget af den der lyd, og jeg skal slå den der alarm fra hurtigst muligt. Ikke? Men det kan jo være, at der kan være lidt ekstra mulighed for det her i nedlukningstiden, at man vågner naturligt, fordi det er helt klart en fordel.
Ja.
Og hvis det så endelig er, at man virkelig har svært ved at huske sine drømme, så kan man også gribe til sådan noget som B6-vitamin faktisk, som gør, at man i små doser har en lidt større bevidsthed på, hvad der sker i løbet af natten. Man kan tage sådan noget som mellem 50 og 100 milligram B6-vitamin dagligt, uden at det er skadeligt for noget. Det kan man gøre en måneds tid. Og så kan man se, om det giver en lidt større klarhed. Og så må man mærke efter hele tiden, om det kan godt nemlig påvirke lidt, at man bliver lidt træt i løbet af dagen, eller sådan, og så skal man tage lidt mindre, eller måske lade være. Men det er værd at prøve.
Ej, hvor interessant, at et vitamin kan hjælpe os til at huske vores drømme.
Ja.
Ja. Ja, men Johanna, det var det, vi skulle snakke om med drømmene.
Ja.
Og næste gang, så skal vi snakke om klardrømme, som jeg også synes er virkelig spændende. Det er jo noget med, at vi faktisk kan træne os i at vågne i vores drømme, og blive bevidst om, at vi drømmer, og så faktisk styre dem.
Det er rigtigt, ja.
Okay. Tak for i dag.
Selv sagt.